Vy jste tenhle film dělal společně s Filipem Renčem, režisérem, se kterým už máte delší zkušenost, a tak by mě zajímalo, jaké byly hlavní nároky na střihače u režiséra, který velmi dbá na emoce a velmi dbá na to, aby jeho filmy měly styl nebo aby byly výrazné obrazovy.
No, ten styl, ono to je vždycky s tím stylem tak, že jestli tomu říkáme styl, anebo filmařský vyprávění. Kdy ten styl začne válcovat obsah, tak pak už začne být problém. Tady já mám pocit, kor u tohohle toho filmu, že se opravdu podařilo tou Filipovou zručností filmařskou, která mu je daná kdesi od Boha a samozřejmě se prohlubuje zkušenostma. Nevím, jestli to má někde v lokti, v koleni nebo kde, ale opravdu jako ten cit pro filmařinu v tom slova smyslu vyprávění filmovým obrazem, tak pro každého střihače je to samozřejmě radost, protože ten základní systém filmového vyprávění je pomocí záběru. A v momentě, kdy ty záběry jsou dlouhý a máte jich 30 na film, no tak tam samozřejmě je to spíš ta dramaturgická pomoc toho střihače v odhadu té herecké akce kamery. Ale tady to můžete podstatně víc ovlivňovat v té vlastní stavbě toho filmového díla. A to je, myslím, zrovna tenhle ten případ a tenhle ten film má pro mě jednu devizu, že já vždycky, když si vybírám film, tak si říkám, aby měl silný lidský příběh, aby byl tak trošku napínavý. A to nemusí být detektivka, protože jakýsi napětí toho diváka vždycky udrží u toho. A to je to, co já chci od toho filmu, nebo proto jsem šel vyprávět filmy z tohohle toho postu střihače. A když je tam ještě trochu humoru, tak už jsem úplně nadšený.
Měli bychom hned úvodem předeslat, že tenhle film je natočen na základě knihy Josefa Kopty, stejnojmenné Hlídač číslo 47, což je dost zásadní kniha takzvané legionářské literatury z poloviny nebo zhruba poloviny 20. let. Já zrovna jsem asi spíš ten divák, který přišel na Koptu a na zajímavý námět, než zrovna na Renče. Ale zajímalo by mě, jak vy sám vidíte ve vaší společné filmografii tenhle snímek. Řada recenzentů ho pasovala do role toho nejlepšího, co Renč zatím natočil, nebo co jste společně udělali.
Víte co, z pozice spoluautora, spolutvůrce toho filmu se strašně špatně hodnotí. Svůj film v první řadě nikdy nevidíte. Nevidíte ho těma očima toho diváka.
Vidíte tam tu svoji práci prostě vždycky.
No, nejen svoji, ale už to máte tak nakoukaný, že je nereálný, abyste byl soudnej. Takže vlastně já se musím vrátit vždycky k tomu prvnímu pocitu, který máte z toho materiálu. To znamená, že ten systém práce pro mě jako s Filipem je takový, že on to natočí. Já si to celý pustím od začátku do konce, abych viděl ten vývoj těch figur v těch hrubých prácech denních, kde máte všechny klapky a tisíckrát slyšíte stop a tisíckrát slyšíte akce. A to je ten první dojem, tam jsem ten první divák, takže pokud bych to takhle měl hodnotit, tak asi s těma kritikama budu souhlasit, že to patří určitě k tomu nejvýraznějšímu, co s tý Filipovi dílny mě tou střižnou prošlo.
Film má nějakých 100-110 minut. Kolik materiálu jste viděl v celku, než jste z toho těch 110 minut udělal?
No, tak musíte vzít takový desetinásobek, řekněme, 10-15 násobek. To je takový ten poměr, který je běžný. Já nevím, jak to bylo přesně u tohohle toho filmu, ale je běžný u českých filmů. Mm-hmm. A ten rozdíl vůči třeba těm americkým je třeba až desetinásobný. Třeba, když se tam ta Amadea bylo vytočeno, 150 kilometrů materiálu, tady to číslo je spíš 20 tisíc, 25, 30 tisíc.
Myslel jsem, jestli se třeba nešetřilo, protože se točilo na docela náročný materiál, na ten cinemaskopický, aspoň pokud vím.
No tak tam vám to vám nebere, ta náročnost je sám o sobě ten filmový materiál. Asi, jestli už je to potom cinemaskop nebo jiný formát, až tak zásadní, se domnívám, není. Když tam jsou drobný odchylky, kterýma se možná dá šetřit, ale to asi není věc, která by, je to spíš věc technologická, ale šetřilo, nešetřilo, no to nevím, já jsem to na tom filmu nepoznal, nebo na tom materiálu jsem to nepoznal, že by se nějak extrémně šetřilo. Samozřejmě šetří se u každého filmu, protože ta země je malá a těch diváků, který můžete mít, je omezený počet.
Belgičtí Dius dohráli a my se vracíme k českému filmu, co by tématu dnešního rozhovoru, konkrétně k filmu Hlídač číslo 47. Film s tímto názvem nejenom, že se zakládá na té stejnojmenné knize, ale taky už je vlastně třetí v řadě. Vidí střihač ty předcházející věci, protože Filip Renč vlastně mluví o remakeu, když mluví o Hlídači číslo 47.
Nevím, jestli on začal s tím remakem, ale ono je to na bílední, protože ten film se jmenoval úplně stejně.
A je to teda remake nebo adaptace?
Já si myslím, že to je adaptace ty knihy, že to je trošku jinak a jsou tam jiný motivy. Ale jakoby ten osud toho hlavního představitele zůstává od kopty, teda, jo, i když ne úplně přesně tak, jak byl v tom filmu, takže bych řekl, že bych se přiklonil teda k tomu.
Závěr je změněný, pokud vím. Odlišuje se od knihy pro ty, kteří mají srovnání obou dvou zdrojů. Nicméně vracím tu původní otázku, jestli střihač vidí ty starší filmy nebo i čte předlohu, jenom když
to chce. To je otázka, na to jsou různý názory, jsou lidi, kteří vůbec ani nečtou scénář. Já třeba, když si vybírám, tak si ten scénář čtu, ale pak ho nechávám ležet úplně, protože ten princip té práce pro mě je být co nejméně zasažený tím, co bylo přede mnou. To znamená, abych si nastudoval scénář a podle toho to dělali pitomost, protože ono se nemusí podařit do toho filmu během toho procesu opravdu vložit to, co v tom scénáři bylo. Takže já jsem čtenář nikoli v toho scénáře, ale toho materiálu, který je natočený.
Když stříháte ty hotové natočené záběry, tak musíte určitě hodnotit, a to nejenom kameramana. Jak jste v tomhle případě hodnotil Karla Feireisla, abych ho vyslovil přesně, který je považovaný za debitanta, nebo je debitantem na poli celovečerného hraního filmu v kinech. Nicméně k vidění už od něj byly jiné věci, včetně třeba filmů oceněných na FAMUFESTu, a já jsem od něj zatím viděl hlavně dobré záběry teda.
No a já jsem jich viděl celý film, musím říct, že ten Karel opravdu odvedl velmi dobrou práci, když si člověk uvědomí, že to je opravdu debit. A není to debit člověka, který by 20 let švenkoval a mohl nabrat ty zkušenosti někde jinde, jenom měl smůlu. Případ Karla je úplně jiný, Karel Feireisl měl naopak štěstí, že se potkal s Filipem, protože tenhle ten materiál si myslím zrovna, nebo tuto látku, kterou mu ten Filip svěřil, takovou šanci nedostává hned tak někdo tak brzo po škole.
Spousta recenzí tu kvalitu kamery konstatuje, spousta recenzí se taky zaobírá srovnání mezi herci, téměř bezvýhradně jsou tam kladné kritiky nebo kladné ohlasy na výkon Karla Rodena v hlavní roli, s čímž bych souhlasil, ale zajímalo by mě, jak jako střihač hodnotíte spolupráci toho hlavního představitele s dalšími, protože si dokážu představit, že při vzniku finální verze filmu vidíte ty výrazy v obličejích, třeba v těch detailech, když se to stříhá na něco jiného, nevím,
tak vidím ty, který v tom filmu nejsou, že jo?
Třeba 20krát nebo 50krát.
To nevím, jsem nikdy nepočítal, ale ono, čím míň to vidíte, čím rychleji jste schopni se rozhodnout, tak to jsem nabyl za zkušenost za těch 20 let, co to dělám, že je lepší, protože vy v momentě, kdy se do toho začnete bořit, nořit, probírat to zleva zprava, tak maximálně, co vytvoříte, jsou dvě věci. Jedna je ta, že si poladíte svoje ego, že máte radost z toho, že se to jako opravdu prozkoumali. Budou to věci, které uvidíte jenom vy v tom filmu, což máme jako autorsky každý. Jestli tam chceme něco jako udělat, co stejně divák nikdy nebude vnímat, ale my bychom to nepustili, to je jasný.
Jaký byl tenhle moment v případě Hlídače?
Ten já mám sám za sebe poměrně naučenou schopnost se rychle rozhodovat, Filip má taky, a ono, když si vezmete historii některých filmů, které vznikají v té střižně potom rok, dva, pokud to opravdu nejsou americký velkofilmy, jako je GFK, který opravdu v horizontu dvou měsíců nelze ustřihat, protože toho materiálu je tolik, včetně archivních, a kde se člověk nediví, že ta doba v té střižně se blíží roku. Formanovy filmy jsou třeba kolem půl roku, ale to je otázka množství materiálu, který máte. Ale to ještě neznamená, že nad jednou sekvencí se trápíte několik týdnů. To zkrátka děláte, pak to přehazujete třeba jako verze celého toho filmu. Ale co je nejhorší v mým vnímání je, kdybyste si takhle vedle sebe postavil, že u některých filmů je to možný, třeba 20 verzí toho filmu a pak se rozhodujte. Musíte připravit takovou situaci, abyste pro svoje rozhodování měl co nejjednodušší situaci.
A střihač není tlačen častěji třeba režisérem k tomu, aby se prozkoumávaly další verze a jsou režiséři nakloněný tomu rychlému rozhodnutí, protože přece jenom natočili spoustu materiálu.
No jasně, to je o povahách, ale ono neblbněte, ono zase tolik toho materiálu nejde pryč. Jo, to zase není možný. Samozřejmě, když jsme se bavili o tom poměru, tak jestli tady máte 1:10, tak když si vezmete, že každá klapka je 3x, 4x, tak ono se k tomu jako dopracujete velmi jednoduše, k tomuhle tomu poměru. A ani to není v tom, že by vám to třeba skýtalo neuvěřitelné množství verzí a šancí na to, jak to udělat.
Zajímalo by mě, jestli myslíte, že se na filmu nějak projevila nebo neprojevila skutečnost, že to byla po dlouhé době plně produkce České televize, která sice koprodukčně vstupuje do spousty filmů, ale tohle bylo po dlouhé době její vlastní film.
Nevím, v jakém slova smyslu myslíte, jestli se to projevilo nebo neprojevilo. Ono tam je dobrý, že to vůbec udělali. Já si myslím, a oni mají uvnitř produkční kapacitu, my jsme zrovna měli Ilonu Jiráskovou produkční, kterou já znám třeba, já nevím, 20 let a těch filmů udělala spoustu v té televizi, takže tam si myslím, že aspoň z mýho pohledu určitě tam žádný problém nebyl, jestli jste mířil do tohohle, jakože by třeba mohli být neskušený v tom, nebo že to dlouho nedělali a jsou tam jiní lidi. Nevím, je to počin v každém případě a je dobře, že ta Česká televize to dělá, protože jsou taky filmy, které jako nejsou, teď bychom si museli začít hrát teda se slovem komerčně, protože co to je komerční film a co je komerčně úspěšný film, jestli se to opravdu měří jenom počtem diváků nebo obsahem toho filmu, to znamená pro mě komerční je film, který nezůstane v šuplíku, to znamená, že to nevidí 15 lidí. Někde, že ten film neděláme pro kamarády, ale je sdělný pro někoho jiného, že se tváříme, že se snažíme být natolik normální, že to, co zajímá nás, bude taky zajímat běžného diváka v kině.
A v tomhle ohledu tedy by se dalo bez žádného hanlivého příznaku označit film Hlídač číslo 47 za komerční?
Já si myslím, že svým tématem jo. Tím, že je to trošku ponurý a že je zrovna taková ponurá doba, kde se sčítají krize a ošklivý počasí venku a zražování, tak to je možná jeden z důvodů, proč těch diváků zrovna není 300 tisíc, ale jenom 100 dneska, ale v tomto případě si myslím, že to je v pořádku, ten film bude mít svůj život a má právo na život a bude ho mít, myslím, delší než lecjaký film, který udělá řachu za 5 týdnů 400 tisíc diváků a pak po něm pes neštěkne.
A když jste zmínil to ponuré počasí nebo takovou tuší zimu letos, nebo aspoň v těchto týdnech, tak mě napadá, že to, co bych možná filmu vytknul, kromě nevždycky vyrovnaných hereckých výkonů nebo nevždycky rovnocenného poměřování mezi některými hereckými představiteli, bylo taky to, že film se tak velmi zvláštně odehrává celý v zimě. Stále je tam sníh, přestože je to rozložené do vlastně různých dob, od početí po porod například 3/4 rok a stále sníh a krušné.
Ono to teda, to 9měsíční těhotenství opravdu tak i vychází teda, jo? Ale myslím si, že trošku náhodně, protože, no jo, tak máte to tam na podzim a zase na jaře nebo pozdní jaro a
tak jako velmi pozdní
jaro
to
a zimu a vychází, to je to dobře, tak je to otázka, kde to bude, ale je pravda, že s tím nic nenaděláte, že zkrátka začnete točit a ona padne sníh a máte 8 týdnů na to natočit a pardon. Navíc ten film byl točený v listopadu, kde málo kdo mohl věřit, to, že tam bude metr sněhu. Že?
A takže potom už střihač neměl na výběr žádná scéna,
jedna byla trošku blátivá, ale bohužel v půlce té scény začal sněžit, takže my jsme potom trikově to museli dosněžit.
Jo, aby už to bylo
aby
celé.
To bylo, celé a to je ta scéna, o kterou asi jde. A kde je to tak jako na hraně, ale to si nemůžete pomoct, to zkrátka tak je. To určilo počasí, ne?
Vy jste stříhal, jak jsem říkal už, s Filipem Renčem celou řádku filmů, ale ve vaší filmografii je třeba aspoň jeden, nebo možná jich je víc, nevím, dokument, a to Jakub Jany Ševčíkové. Jak velký je to pro vás rozdíl stříhat dokument a hraný film vzhledem k povaze těch záběrů, které přece jenom u připraveného hraného filmu podle scénáře jakoby vyžadovaly větší perfektnost než u toho dokumentu? Souhlasíte s tímhle názorem? Nebo ne?
Je to vždycky sporný, ono je to spíš to, co v těch záběrech je, než ta disciplína jako taková. Ono některý ten film opravdu píše život úplně jednoduše. Některý dokument zůstává dokumentem, ale ta autorská stylizace je podstatně větší než dokumentu. Teď si vzpomenu třeba René, kde zkrátka to určuje život, jak ten kluk žil, co dělal, tak Helena Třeštíková ho tím touto cestou sleduje a sleduje ho mnoho let. Tak tam už je potom ten výběr z té reality, to, co je ten vklad autorský k tomu. A je to samozřejmě trošičku jiný, protože ten příběh není dopředu známý v tomto případě. Někde je. Takže zase se nedá říct, že ty dokumenty by byly až tak volnou jízdou. Velmi často, když si vyberete téma dokumentární a necháte to jako volnou jízdu, tak pak v té střižně zešílíte, protože pokud to bude portrét osobnosti, no tak musíte jít po té osobnosti, po tom, jaká byla, kde jsou kořeny toho člověka, pokud to chcete vyprávět životopisně. A pokud to necháte jeho vyprávět, protože je charismatický, fantastický a je z něho ohromná legrace, tak pak může taky dospět k tomu, že sice ten dokument o té osobnosti je opravdu legrační, ale moc se o něm nedovíte. Takže ten vklad už tam musí trošičku být, ta stavba dramaturgická tam musí být, to vnímání už na začátku, když s tím člověkem ten rozhovor vedete. Vybral jsem portrét, protože je na bílé dni.
Pociťujete nějaký rozdíl mezi tím, když stříháte pro televizi a pro film, který jde do kin? Často se mluví o tom, jaké kompozice fungují líp na velkém plátně, jaké na malé obrazovce a tak dál. Jaký je to rozdíl pro stříhače?
To je hlavně formátový zmatek dneska. Jo. Protože čím je v kině pozitivnější, širší obraz, tak začne být sporný v té televizi. Tam se krátka musíme vejít do nějakého formátu 16:9, jako tohle to je 1:2:35, takže ten rozdíl toho je poměrně velký, ty šířky toho vůči výšce toho obrazu. To už je potom ale otázka toho technického přepisu a tam se musí v momentě, kdy se to přepisuje do televize, tomu dávat nějaký bedlivý systém, jakým způsobem to udělat. Ale co se týče té práce jako takový, tak tam snad jediný, co je, že člověk zvažuje u velkých celků, co v té televizi bude vidět a co ten divák je schopen rozeznat a co teda je schopen rozeznat na plátně. Ovšem, kdybychom se té televizi měli přizpůsobovat jakoby angro, tak bychom se dostali do situace, že všechny filmy jednou skončí v televizi a taky bychom mohli likvidovat veškerý nádherný filmařský pohledy do krajin, kde ten herec je opravdu takhle velký. Ale bohužel to v řadě případů na tom plátně vidíte, že jestli je to záměr, nebo jestli je to podvědomí o tom, že můj film stejně skončí v televizi, tak ať ten divák vidí co nejvíc toho herce. Mě to trošku pobořuje a jsem z toho smutný, protože to je, ta televize dokáže svým způsobem, pokud se s ní zachází neopatrně, nebo se jí příliš podřizujete, tak tu filmařinu dokáže likvidovat.
A to je docela nešvar současného českého filmu vůbec, ne, tohle?
No já teď zrovna si projíždím filmy na Českýho lva, na hlasování a musím říct, že v řadě případů, musím říct, že to tak je.
A kdy budete mít jasno v tom, komu dáte hlasy?
Musí se to odevzdat v pondělí, tak já předpokládám, že v pondělí ráno.
Tak pevnou ruku při rozhodování a díky za rozhovor. Hostem dnešní odpolední session byl Jan Matlach, který mimo jiné stříhal Hlídače číslo 47. Díky a nashledanou.
Nashledanou.